6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Ukrajini i dalje nema naznaka za skori prekid vatre. U više gradova i juče su odjekivale eksplozije. Ukrajinske vlasti tvrde da su na meti civilni objekti, što Moskva odlučno demantuje. Predsjednik Vladimir Putin rekao je u telefonskom razgovoru predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu da ruske oružane snage koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji čine sve da sačuvaju živote civila. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina još drže ključna područja zemlje koja Rusija pokušava da zauzme. Telefonom su razgovarali lideri Amerike i Kine. Joseph Biden je Xi Jinpingu izložio implikacije i posledice u slučaju da Peking pruži materijalnu podršku Rusiji. Srbija je u veoma teškoj poziciji, težoj nego u Briselu 2013. istakao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Odgovarajući na pitanje da li su se pojačali pritisci na Srbiju da podrži sankcije protiv Rusije i da li su to tražili nedavni sagovornici iz Evrope, predsjednik je rekao da ne može da iznosi detalje razgovora. Dodao je i da je Rusija u poslednjih 10 godina uvek bila na našoj strani, a da bi se uvođenjem sankcija naša zemlja dovela u situaciju da izgubi jedinog saveznika u Savetu bezbednosti uz Kinu koja nikad nije bila protiv Srbije. Cena bezolovnog benzina na pumpama u narednih 7 dana je 176,05 dinara za litar, a evrodizela 187,23 dinara. Danas će zvanično u saobraćaj biti puštene deonice pruge Beograd-Novi Sad u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Dan kasnije i prvi putnici vozit će se najsavremenijim vozovima u regionu. Vreme. Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Evo nas zajedno u još jednom subotnjem jutru, u jutarnjem vikend programu Radio Beograda 2, Novi dan. Danas je 19. mart, a sa vama u tonskoj režiji Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković, a muziku je odabrala Jelena Veselinović. Uz redovne rubrike, servisne informacije i tema ovoga jutra, problemi dece, mladih ljudi i uloga roditelja, baka, deka, institucija i centara kulture u rešavanju tih teškoća i njihovom odrastanju. Naš broj telefona je 011-3229-653. Pozovite ako želite da porazgovaramo ili da kažete koju reč na pomenutu temu. I dalje hladna jutra, jutro su oko nule i niže u planinskim krajevima. Hladno jutro, vrela kafa, dobra muzika i novi dan Radio Beograda 2. Rekli bi jutro koje obećava. Sledi muzika, dobro jutro.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. And how you meet the morning and you gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you, just another thing more wonderful, making all the dreams come true.
but your heart still sings its song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all a dream come true.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1818. godine rođen je Petar Preradović, general i pesnik. Poreklom je bio iz pravoslavne porodice, ali je tokom školovanja u Vojnoj akademiji prešao u katoličanstvo kao i većina tadašnjih kadeta. Bio je kandidat za bana Hrvatske, koja je bila u sastavu Austro-Ugarske, ali je ubrzo preminuo. Njegova unuka Paula von Preradović autor je teksta današnje austrijske himne. Slušamo pesmu Kad te vidim na prozoru Petra Preradovića.
Miruj, srce moje, ah, stisni se u svom kutu i pregori želju ljutu, tople su ti ove grudi, sebični su vani ljudi, svaki grije srce svoje. Miruj, miruj, srce moje, oj, mahni se svijeta mani, u bolesti šta ćeš vani. Svijet boluje vijek do vijeka, ni sam za se nema lijeka, kamol za bol rane tvoje. Miruj, miruj, srce moje. U svijetu bi bokče bilo, plačuć prage oblazilo, svak bi mislio da ti treba za utjehu mrva hljeba, tko bi pozno suze tvoje. Miruj, miruj, srce moje. Znam ja, ti bi mah na vrata poletjelo tvoga zlata. Nije Milka tvoja više, već za drugog ona diše, drugi ljubi zlato tvoje. Miruj, miruj, srce moje.
Na današnji dan 1880. godine u Zaječarskom zatvoru preminuo je narodni tribun Adam Bogosavljević. Prvi je u Srbiji započeo modernu obradu zemlje, uveo nova oruđa i bolje sorte biljaka. Kao poslanik Narodne skupštine predvodio je poslaničku grupu koja se zalagala za poboljšanje položaja zemljoradnika.
Otkud činovnicima pravo da im narod mora njihov rad skuplje da plaća, no što se plaća sam narodni rad? Činovnici izvode svoje pravo na goleme plate otuda što su se vele mučili i mnogo trošili dok su se izučili, što moraju svoje familije izdržavati i decu vaspitati i najposle što su potrebe za život poskupile. Ali mi držimo da u današnjem društvu niko ne može doći do nekog znanja bez pomoći samog naroda, jer narod plaća i izdržava škole u kojima se znanje dobija. Pa zar nije sramota i grehota da činovnik svoje znanje, koje je samo pomoću naroda dobio, prodaje za tako skupe novce istom narodu?
19. marta 1950. godine preminuo je Edgar Rice Burroughs, književnik, tvorac pustolovnog romana o Tarzanu, dečaku koji je u džungli odrastao sa životinjama. Prva knjiga pojavila se 1914. godine, a usledila su još 23 nastavka. Lik Tarzana je do danas obrađen u najmanje 200 filmova. Na današnji dan 1996. godine u Atini je preminuo Odiseas Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svjetskog rata koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku za stihove iz ove poeme komponovao je Mikis Theodorakis.
Mm-hmm.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.
Vamos a dance, a pachanguear. Voy con los vatos en mi clantón. Voy a encontrar a mi querer. A tirar chanta, que sabrosón. Que suave está esta canción. Esta rola del corazón. Porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta. Baila chucos cumbia, qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los gatos les gusta. Baila chucos cumbia. Vamos al club a pachanguear. Voy con los vatos en mi cantón. Voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabrosón. Que suave está esta canción. Esta rola del corazón. Porque al bailar soy muy feliz. Ay, chiquitita, tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta bailar chucos cumbia, qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los gatos les gusta bailar chucos cumbia.
I fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Danser, danser que j'ai à t'aimer. Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Toksikacija i detoksikacija organizma. Savet profesora doktora Staniše Stiljkovića, šefa katedre za ekološko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.
Organizam je sazdan da sam sebe može uravnotežiti ako poštujemo pravila njegovog rada. Koje su pravila rada organizma? Jedno od pravila je da posle obroka nema spavanja. Posle obroka nema nalevanja, tečnošću, slatkišima, voćem. Zašto? Zato što posle obroka ide zanavljanje digestivnog trakta. U debelom crevu se stvara kapital za nervni sistem, kompleks B vitamina. A mi hranu uništimo u želucu. Imamo dva sistema organizma. Jedan je akcioni, drugi je latentni, skriveni. Znači, ne smemo san zanemariti i odmor. A mi često puta punog stomaka ležemo, spavamo. Pored ta dva sistema imamo entropiju i frekvenciju. Šta je zapravo entropija? Entropija je mera nepovratnosti sistema. Ako mi danas pojedemo 3 kg hrane, da li ćemo tih 3 kg hrane koji smo propisali stvoriti energiju da mi budemo stabilni, emotivno, energetski, fizički? Ne. Naš organizam ne ume tu hranu da preradi jer dolazi do zastoja u saobraćaju. Zapravo tim preterivanjem u ishrani stvaramo toksine, autotoksine, jel tako? To je veoma značajno da mi od zdrave hrane, na primjer od čargarepe, od povrća, možemo također stvarati otrove. I od mesa. E, meso ima nešto drugačije, crveno, belo meso. Crveno meso, da kažem, ima neke hormone, tako da su naše bake znale da uopšte ne jedu mušku, prasad, jagnjad, jarad, zbog testosterona. Znamo da smo prvo škopili, vrši škopinje, to je velika filozofija. I sada je filozofija da jedemo belo meso. Belo meso od pilića, pile se gaj za 60 dana. Ono je puno hormona i estrogena, ona ne može u normalnim uslovima da naraste. Slično i sa ribom, pastrmkom, ako gajemo brzinski. Ali šaran raste u tinji. Pa on ima masnoće, ali je to po meni zdravije od ovog takozvanog belog mesa. Znači, šta to znači? Da mi kao struka, nauka, medicina, farmacija, pogledamo šta svet radi. Kritički odnos damo kako bismo favorizovali prednosti ovog podneblja.
Laži, 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 laži srce moje. Tebi laži tako lepo stoje.
tebi laži tako lepo stoje. Laži, 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 laži srce moje.
Još se sećam onog dana kada sam te upoznala i od sreće nisam znala šta mi priča, šta mi kažeš. Ni slutila nisam, dragi, da me tako lepo lažeš. Laži, laži, dušo, laži srce moje.
Tebi laži tako lepo stoje. Ja te volim,
ja te volim,
ja te volim,
ja te volim,
ja te volim za oboje. Laži, 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 laži srce moje.
Laži, laži, laži srce moje.
Tebi laži tako lepo stoje.
Tebi laži tako lepo stoje.
Tebi laži tako lepo stoje. Laži, 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 laži srce moje.
Još se sećam onog dana kada sam te upoznao i od sreće nisam znao šta mi pričaš, šta mi kažeš. Ni slutio nisam, draga, da me tako lepo lažeš.
Laži, laži, dušo, laži srce moje. Tebi laži tako lepo stoje. Laži, 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 laži srce moje.
Laži, laži, laži srce moje.
Tebi laži tako lepo stoje.
Tebi laži tako lepo stoje.
Tebi laži tako lepo stoje. Laži, 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 laži srce moje.
Poštovani slušaoci, ako se tek budite i još ste negde na tromeđi sna, jave i budnosti, da vam pomognemo u razbuđivanju. Danas je subota, 19. je mart, sada je 6 sati 25 minuta. Temperatura od minus 11 koliko je na Kopaoniku do minus 2 na Paliću. U Beogradu oko nule. Najviša dnevna temperatura bit će oko 11 stepeni. E sad, koja je reč o današnjoj štampi i naslovnicama? Blic subotom piše na naslovnoj strani: Kina na potezu, podrška Rusiji ili nagli preokret. Dalje piše Blic: biće teška godina, ali teret krize neće podneti građani, obećava Siniša Mali. Na naslovnoj strani lista Danas: proizvodnja Sputnika neisplativa. Zatim intervju sa vladikom Grigorijem, on kaže: između ideologije i ekologije smešten je čitav ljudski život. Večernje novosti se pitaju kako izbeći sankcije Evropske unije. Zatim Putin pred 100.000 ljudi u Moskvi rekao: sprečili smo genocid u Donbasu. Politika, bitka za Mariupolj, ispovesti iz vihora sukoba u Ukrajini. zatim razgovor sa književnicom Milenom Marković, koja kaže: ono što izabereš, to živiš. A mi, poštovani slušalci, u narednim minutima novog dana biramo da odemo na Goč, i to reportažom Nemanje Jakovljevića.
Martovsko skijanje je na oko 950 metara nadmorske visine. Ovakvoj slici sa Goča retko ko se nadao, ali sve je obradovalo više od pola metra utabanog snega na stazi. Dovoljan poziv Kraljevčanima da vikend provedu na planini.
Lepo je vreme, lep dan. Više snega napadalo sad u martu nego u decembru.
Ja i čerkica smo došli malo. Mi iskoristimo ove zadnje dane zime, što bi rekli.
Ja skijam već 5 godina, a ovde sam došao na jedan dan i super je. Kad sam počeo skijam, malo sam se navikao na skijanje.
Gde si naučio da skijaš, je li ovde na Goču?
Da.
Kao i mnogi mališani koji su sa staze za sankanje prešli na ski stazu. Nova žičara počela je da izlači skijaše od polovine januara, prve nedelje besplatno. Od tada prodato je oko 1200 ski pasova.
Ove zime je stvarno velika zainteresovanost i posjećenost na ovoj našoj planini, tako da smo uvećali broj gostiju za sigurno 60%.
U dečijem odmaralištu žele da se taj trend nastavi. Pokušavaju da nađu sredstva za postavljanje žičare na velikoj stazi, adaptaciju hotela i izgradnju avantura parka. Još posla ima i na postojećoj ski stazi. 3 nedelje u februaru ovde nije bilo skijanja jer nije bilo dovoljno snega, tako da će morati da se razmišlja o veštačkom osnežavanju ukoliko se želi da skijanje bude neprekidno tokom cijele zime.
Jesen hladna, čekam proleće da dođe, da nešto sredim ovde, mislim da imam vremena. Novi dan je, rastežem se, budim, stavljam vodu za jednu gorku, mislim da imam vremena. Na vreme ja gledam kao da je moj. Stanu, mislim da ima vremena. Zima prođe, čekam jesen da mi dođe, da nešto sredim ovde, mislim da ima vremena. Na vreme ja gledam kao da je moj. Na vreme ja gledam kao da je moje, bacam ga, lagan kliko vremena, imam tamo baš toliko hoću da. Na vreme ja gledam kao da je moje, bacam ga, lagan kliko vremena, imam tamo baš toliko. Thank you.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i jutra novi dan. Sada je 6 sati 31 minuta ovoga jutra, u većem delu Srbije slab dumeren mraz, u toku dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 8 do 11 stepeni, osim na planinama gde će biti do 3 stepena. Tokom noći između subote i nedelje bit će veoma hladno, oko minus 3 stepena. Jutro će biti također hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, promenljivog pravca, najviša temperatura bit će 10 stepeni sutra. Ivanjički putari se već danima bore sa snežnim smetovima na Goliji, a na mestima gde je pročišćeno formirani su snežni tuneli. Na putu koji vodi od Ivanjice ka Raški, deonica od prekog brda do Vraćenice još nije prohodna, kaže Silvija Pašelić.
Pod najvišim vrhom Golije na pravcu od prekog brda ka Vraćenici kraj puta jedino je kuća Milojice Veličkovića.
Leti mnogo lepo. A zimi katastrofa, nemamo struje, zavejani, vidite sne koliki je, katastrofa. Struja se nadamo da će dođe, ali ja nikako.
Da se probiju snežni nanosi koji na nekim mestima dostižu i više od 5 metara, naporan je posao. Radnici koji se svake godine bore sa smetovima na 1700 metara nadmorske visine potvrđuju da su pred prirodom nemoćni i ljudi i mašine.
Sad u ovoj situaciji tu dnevno možda 56 metara i to lomljenje i mašina i ljudi i sve. Baš smo u situaciji nekoj koja je baš ova zima je bila toliko jaka da vidjet ćemo. Ali nadam se da ćemo probiti.
To je sada i mnogo i sabijeno i tvrdo da ne može da se pročistila. Znači verujte da je lakše prokopati novu trasu puta nego ovaj snijeg pročistiti. Eto. Samo da znate. I mislim da od ove deonice gore u Srbiji nema sigurno.
Na tri lokaliteta na Prekom brdu i Đonovom polju ima najviše problema, pa je svakodnevno na terenu sva raspoloživa mehanizacija.
Ova mašina usisava snijeg, izbacuje ako je manji do metar i po snijega, ona prolazi prva da bi kolege lakše očistili put, da bi bio prohodan.
Zimi na najvišem vrhu Golije snijeg navejava sa svih strana, a nekada se zadrži i do juna. Jedino rešenje je postavljanje barijera za snijeg.
Da ne bi došli u ovakvu situaciju da svakih nekoliko dana imamo neprohodan put, da imamo ljude koji su izloženi zavejavanju, izloženi su životi ugroženi njihovi. Tako da za iduću godinu gledamo da to bude drugačije i efikasno.
Od Prekog brda do Vraćenice na putu od 12 km uz obaveznu zimsku opremu vozači moraju biti oprezni. Često nije prohodna i kada je pročišćeno, dva vozila se teško razmimoilaze.
Krivi nam oni, a ne mi od
svi zaboravljeni.
Slušalci, naša gošća, gospođica Miljana Ćorović, psiholog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja. Tu je i gospođa Marina Benčina iz glavne sestre savjetovališta. Za sada da se okrenemo Miljani, da čujemo sa kakvim problemima se susreću, koji problemi muče mlade ljude u današnje vreme.
Da, u porastu je ta, da kažemo, zavisnost od interneta i digitalnih uređaja. Takođe, epidemiološka situacija je uticala i na taj osjećaj izolovanosti kod njih. Povlače se, socijalni kontakti su smanjeni. Mali broj adolescenata dolazi samo inicijativno, uglavnom ih dovode roditelji, jer na nagovor roditelja da se obrate i jave.
Kako se ispoljava i kako kreće taj neki problem koji vi zovete prevelika zavisnost od kompjutera, od internet tehnologije?
Ono što se prvo primećuje jeste ta promjena raspoloženja, lošija komunikacija sa roditeljima, pad školskog uspeha, onda neke teškoće u školskom funkcionisanju u smislu sve većeg izostanaka, onda probleme neki na času, narušen ritam spavanja gde ostaju do kasno u noć, nenaspavani su, često se samim tim javljaju i neke, da kažemo, somatske tegobe u vidu glavobolja, boli u stomaku. To su neki od prvih promjena koje roditelji sami primete, a zbog čega se i obrate po pomoć. Simptomi mogu da budu jako slični za različite teškoće. Kod adolescenata je jako bitan taj doživljaj pripadnosti. Kod adolescenata su vršnjaci autoritet broj 1 i jako im je bitno da budu prihvaćeni od strane vršnjaka. Oni jesu povezani preko interneta, ali su ovako usamljeni. Tako da često ni sami ne znaju šta je problem. Oni silno žele bliske kontakte, ali ne znaju kako da se približe, jer ili su to grupe koje su već se druže zajedno, pa nemaju te veštine kako da se priklone grupi ili kako da uspostave neki bliži odnos sa suprotnim polom, to ih muči. Znači, taj nedostatak nekih tih socijalnih veština koje bi im pomogle da bolje funkcionišu u vršnjačkoj sredini. Puno benefita internet ima koju pruža adolescentima, usled čega su toliko vezani za korišćenje.
Ali šta im oduzima?
Ako njih pitate, jer nemaju doživljaj da propuštaju nešto, njima je veći osjećaj da propuštaju nešto ukoliko nisu na internetu, ukoliko nisu deo tog događaja ili deo tog nekog dešavanja, ako su isključeni iz grupe, to je onako baš za njih strašan doživljaj odbačenosti se javlja. Ponavljam, socijalne veštine su veštine koje se uče i na kojima se radi. Ali ne možemo ništa ukoliko sam adolescent nema volju da radi na tome.
Evo ja, vezano za ovo o čemu je Miljana govorila, kada dođe vreme adolescencije i kad dođe do tog perioda, do fakulteta, to su već svršeni, to su već ljudi. Znači, sve to ne počinje tada, to počinje mnogo ranije. Deca preko 5-6 godina, to su istraživanja koja su rađena, više sati, ne znam, 5-6 sati budu, adolescenti po 7-8 sati. I prosto izgube to vreme, izgube nit, tu interakciju, kada je njima mnogo lakše sa 9-10 godina i sa 5 i sa 6 da naprave kontakte, da pogreše sa 15 i da se zaljube i odljube i da sve to na drugi način i prepričaju roditeljima. Najvažniji kontakt je porodica. I osnovna stvar je porodica. Roditelji tu negde naprave grešku pa hoće da budu drugovi sa svojim decom. Znači, roditeljstvo je nešto što je ozbiljno. Roditelj ima zadatak da postavi granice. Znači, dete od 2 godine ne razume da je njemu štetno da drži telefon, a vi sada prođete parkom i vidite kako mame uživaju, razgovaraju međusobno, a svako od dece čak u kolicima i u parku drži telefon. Ti problemi o kojima sada govorimo, znači, ne pojavljuju se sa 16-17 godina. Prosto su ovo generacije interneta. I zato je sada postoje neke zemlje koje su i preduzele neke mere vezano za to. Određene sankcije, prosto je kažnjivo da deca, mislim, u Kini, u Japanu, znači, zakonom je zabranjeno posle 22 časa da deca budu na internetu, do ujutru do 8. Postoje kazne za roditelje koji dozvoljavaju deci koja su mlađe od 24 meseca uopšte da imaju bilo kakav kontakt sa internetom. Nema više onih igara, to je ono što mene brine. Sada kod nas su savjetovali što ranije mi uvek imamo tamo didaktički materijal i razne sprave sa kojima deca mogu da se igraju, da se međusobno druže. Ja to pratim jer radim preko 40 godina. Deca su se tako družila, čak su imali u neko vreme, kad su imali slično zakazane termine, znači, uvijek je bila graja i nekako je bila drugačija atmosfera u čekaonici i svuda. Ja sad kad izađem, svako dete drži mobilni telefon i mama i tata drže mobilne telefone. To što kažete adolescenti, i isto tako i oni, svako ima svoje obaveze i negde kad se raziđu i svako krene da se bavi nekom svojom strukom, oni se tu razdvoje i izgube tu nit za druženje. I to ne znači da su oni nezdravi. Oni su zdravi i prosto oni sami...
Ali kakve ličnosti, kakav svet nastaje tim procesom?
Ali to je globalni problem. To nije sad samo...
Znam da je globalni, ali evo upravo pričamo o tome da menjamo nešto kod naše dece i kod nas sami kao roditelja, jel? Da bi stvarali neke ispravne ljude.
Deca
ne
nas
globalne.
Kopiraju. Ali deca nas kopiraju.
Da.
Znate?
Miljana, što vi mislite?
Znate kako, ne odreaguje svako dete na isti način. Ne bih da prepisujem ja baš svu štetu u korišćenju interneta. Neko je prosto podložniji da razvije problem, neko je manje podložan. Prosto treba da razlikujemo decu koja znaju u kojoj meri koriste taj internet i da ne koriste kompulzivno, da ne koriste na način da ne mogu bez interneta, nego koriste sa zabavu, ali znaju koliko im je dosta.
I evo ovo što je Marina pomenula, a što stvarno istraživanja pokazuju, da deca već sa 3 godine, Marina da ispravlja me i upravuje, već sa 2 godine, ja sam pronašla podatak sa 3, da već postoje neke igrice osmišljene za decu tog uzrasta. Da. Šta se onda tu dešava?
Zaista treba da postoji odgovornost roditelja.
Ja, pazite, ako to negde u svetu postoji, to će vrlo brzo doći do Srbije, ako već nije ni došlo. Šta to znači u stvari?
Da, što je dete manje, kažemo, odgovornosti na roditeljima veća. Znači, naša ciljna grupa delovanja je edukacija mladih roditelja. Da shvate koliko je to loše. Idealno bi bilo da se do 6. godine ne daje telefon. To bi bilo idealno. Deca, koliko je realno. Što se duže odloži to korištenje telefona, onda je bolje.
Miljana, bake i deke su u današnjem vremenu zbilja velika pomoć savremenoj porodici i roditeljima, ali koliko bake i deke mogu da preuzmu ulogu roditelja?
Da, bake i deke su jako bitne figure u odrastanju. Jako znaju da učine dobar posao i da sve ono, roditelji su, da kažemo, malo i užurbani i nemaju dovoljno vremena i to onda bake i deke su taj deo koji to kompenzuju. Taj negujući deo, da kažem, koji su tu, ali često i te svoje negujuće uloge znaju da upravo prekrše te granice i da kažemo, linije manjeg otpora su spremni da učine nešto za dete što možda nije dobro na duže staze. Evo, dao sam mu telefon, bio je ljut, nek se smiri, pa šta ima veze, sme malo, pa neka gleda malo duže crtaće, pa i mi smo gledali, nećemo biti ništa od toga. Tako da, kažem, mnogo ljudi greši, nesvesno posljedica i nenamjerno svakako.
Marina, šta vi kažete?
Ja sam baka. Uvek poštujem ono što su roditelji odredili. Naravno da su bake, možda što kaže Miljana, negujuće i da su popustljivije i bake i deke i da hoće da na neki način uživaju sa unučićima. Ja poštujem ono što roditelji kažu. Mama i tata su rekli tako i to ne smemo.
Miljana, današnji roditelji, generacije koje su rasle uz internet tehnologiju i uz tu virtualnu stvarnost i druženje i sad imaju svoju decu, na što bi oni trebalo da obrate pažnju?
Evo pitanje, da, kakav model šalju svojom detetu?
Tako je, da, kakav model šalju svojom detetu? Da. Kakav bi trebalo u stvari?
Sve ono što ne žele da vide kod svog deteta, da smanje to oni da rade. Često i sami onako, ja sam svestan, eto, ja to radim, svesni su svog problema i onda meni to bude super primjer, pa kad im predočimo koliko je teško da oni smanje upotrebu, hajde da zamislimo koliko je detetu teško. Roditeljima savjet da se trude, eto, da budu negde dobar model svom detetu, da što više pričaju i da budu usmereni jedan na drugog, da rade na tom odnosu, na tom poverenju i mnogo će lakše da primete i te sitne promjene na vreme koje bi ukazivale možda na potencijalnu teškoću kasnije.
Marina, evo, vi ste dugo u ovom poslu i kad uporedite neko bivše vreme, da li postoji to neko lakše vreme, lakše, teže vreme?
Pa ne znam šta da vam kažem, stvarno, ako bi napravili neku retrospektivu kroz savjetovalište, ranije to bio dispanzer za mentalno zdravlje, ako bi to napravili, to je toliko sve različito. A u suštini, na kraju kad sve zaokružite, sada ne pričamo kroz šta smo sve prošli, svi znamo, i meni je jako teško pala ova korona. Znate, ljudi su tražili pomoć.
A zašto mislite da je korona bila teža situacija od
izolacija,
rata?
Evo upravo ovo isključivanje iz grupe. Znate, kada vas neko izbaci iz igre, kada više ne možete... Pa, jednog dečka su nekoliko puta hapsili, pa pošto imamo intersektorsku saradnju, povezani smo i sa tužilaštvom i sa policijom, pa dolaze na praćenje i na podršku. Jedan dečak je dva puta bio uhapšen, jer on nije hteo da prihvati nikakav policijski čas i da on ne može da izlazi. Njegova devojka je na Palilulu i on je pešice išao, iako nema prevoza. On se sukobljavao, imao problema zbog toga, jer njega uopšte ne zanima korona. Mislim, da. Prosto kaže, ja ću sad, pustite me da idem, ja ću sad od vas, oni ga stave u auto policiju, kaže, ja ću sad od vas da dobijem koronu. Znate, svakakve situacije, ali to je deci, mi imamo decu koja se maltene ne poznaju, treći razred, mnogo su izgubili u tom nekom, u kontaktu, u svemu tome, ali mislim da ćemo mi to sve brzo, samo da je tome kraj.
Na što ste se vi sretili kad ste se čuli sa ljudima koji su vam se javljali i tražili pomoć?
Strah.
Nenormalni
strah.
Deca, naravno, nešto nisu bila posebno pogođena na način, njima je realnost takva kakva jeste, tu su roditelji koji ih animiraju. U velikoj meri su se javljali uglavnom ljudi koji su sami i usamljeni su, prosto još su tako izolovani i smanjeni socijalni kontakti, tako da je kod njih bio izraženi strah, šta će biti sa njima, da li će ih naći neko i tako dalje. Tako da njima je više značio taj razgovor i kontakt sa nekim. Kod mlađih uglavnom su se javljali, da kažemo, mlađi medicinski radnici koji su u koroni. Strah i za sopstveno zdravlje, ali šta i kad odu kući da ne zaraze ostale. Tako da su problemi bili različiti, zavisno od uzrasta, ali da, generalno tu možemo da podvedemo, što kaže Marina, da je jedan strah, jedno stanje neizvestnosti, jedno onako...
Posebno
da,
samohrani roditelj, posebno.
Da li je dovoljno, evo pitanje za obe, da li je dovoljno samo voleti svoju decu? I voleti ih beskreno?
To je pre svega najvažnije. A od svega, a zajedno sa tim da se roditelji vole. Najviše što otac može da uradi za decu, to je da voli njihovu majku. Tako da sve tate treba da obožavaju svoje žene.
Ali i mame, tate, jel?
Kad dođe dete koje ima problem, uvijek na kraju ispadne da su neusklađeni odnosi roditelja. Na kraju krajeva.
Da ne uplašimo roditelja, da dosta zavisi od njih, ali ne sve, da ne mislim pretjerano odgovornost na taj način da baš sve zavisi od njih, ali velika većina da. Nije sve tako loše, da nije sve tako crno. Ponavljam da je to deo savremenog doba i internet i digitalne tehnologije i da se deca jako dobro snalaze u tome, to je njihova nova realnost. Samo da se radi što više na osnaživanju mladih ljudi da prepoznaju teškoće kod sebe i da se trude da rade na prevazilaženju istih, odnosno da se otvorenije priča o teškoćama sa kojima se susreću i da se obraćaju po pomoć ako procene da to treba.
Pokušali smo da negde pokrenemo, ne možemo da kažemo da smo sve rekli, ali evo da pokrenemo temu o mladima, o njihovim problemima, o roditeljima i njihovoj ulozi u odrastanju dece. Naše sagovornice i gošće bile su Miljana Ćorović i Marina Benčina. Obe nam dolaze iz savjetovališta za mlade Zemunskog doma zdravlja. Hvala vam, nastavljamo ovu temu i u narednim emisijama. Hvala. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Ukrajini nema naznaka za skori prekid vatre, ali se pregovori Moskve i Kijeva nastavljaju, kao i evakuacija civila preko 9 humanitarnih koridora. Skoro 14.000 ljudi evakuisano je iz Mariupolja u poslednja 24 sata. Predsednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom rekao je da ruske snage koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji čine sve što mogu da sačuvaju živote civila. Svetsko naftno tržište je nestabilno, cena barela ponovo raste i dostigla je 109 dolara. Cenovnici na pumpama nekih zemalja Evropske unije menjaju se i na dnevnom nivou. Srbija je u veoma teškoj poziciji, težoj nego u Briselu 2013. godine, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić za televiziju Prva. Na pitanje da li su se pojačali pritisci na Srbiju da podrži sankcije Rusiji, Vučić je rekao kako ne može da iznosi detalje razgovora, ali da više nije reč samo o politici, već i ekonomiji. Dodao je i da je Rusija u poslednjih 10 godina uvek bila na našoj strani, a da bi se uvođenjem sankcija naša zemlja dovela u situaciju da izgubi jedinog saveznika u Savetu bezbednosti uz Kinu, koja nikad nije bila protiv Srbije. Danas će biti zvanično puštena u saobraćaj deonica pruge Beograd-Novi Sad u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Od sutra će i građani moći da putuju najsavremenijim vozovima u regionu. Vožnja do Novog Sada u zavisnosti od broja stanica i tipa voza trajaće od 36 do 57 minuta. Vreme danas, ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna 11 stepeni. Detaljnije o današnjoj vremenskoj prognozi u izveštaju Aleksandre Travice.
U Srbiji ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 8 do 11 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.
Bile su ovo vesti u 6 sati 55 minuta 19. marta na talasima Radio Beograd 2. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Šta je suština ljudskog života?
Ova tri momenta, ova tri odgovora zapravo pokazuju šta je suština ljudskog života, hrišćanskog pre svega. To je post, odnosno da ne zavisimo isključivo od hrane i pića. To je zatim bogosluženje, koje treba da bude intenzivno, istrajno, stalno, neprestano. I to je smirenje, jer ne zaboravimo da prema rečima svetog Jovana Zlatoustog, smirenje je osnova hrišćanskog mudroljublja, odnosno hrišćanske filosofije. Po uzoru na Hrista, opet koji je pokazao apsolutno smirenje, hrišćani su pozvani da, saobražavajući se Hristu, konstantno se smiravaju i da stiču mir Boži, kojim apsolutno propovedaju i projavljuju samoga Boga, to je zbog čovjeka Hrista. Ovaj višednevni post je u poređenju sa svim drugim postovima poseban i zbog toga što mi na taj način uzimamo učešća u postu koji je Hristos sproveo u delo i zaista pokazao kada je po krštenju na reci Jordanu otišao u pustinju i proveo 40 dana i 40 noći u postu. I ovaj post prilika za pravoslavne hrišćane da uzmu direktnog učešća u jednom takvom sveštenom delu Hristovom. Da dakle zajedno sa Hristom poste i Hristo sa njima. Da se u okviru ovoga posta poučavaju onim rečima koje su apsolutno zabeležene kada je reč o ovom Hristovom postu u pustinji, a koje su se ticale kušanja kome je Hristos pristao da učestvuje od strane Satane, koji ga je naravno kušao da pristane da od kamenja načini hlebove, na što je on rekao, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči gospodnjoj. Potom ga je pitao da padne i da mu se pokloni, da će mu dati sva carstva na zemlji, na što je on odgovorio da se Bogu jedinome treba klanjati. I kada ga je kušao da skoči sa krova Jerusalimskog hrama kako bi ga anđelske sile prihvatile u skladu sa rečima jednog od psalama, gde se upravo eksplicitno tako nešto pominje. Odgovor Spasiteljev je bio vrlo jasan, da ne iskušavamo Gospoda Boga svoga.
srpski nacionalni identitet. Donošenje prvih ustava i zakona u 19. veku. Bukureškim mirovnim ugovorom 1812. godine okončan je šestogodišnji osmansko-ruski rat u kome je Rusija izašla kao pobednica. Ustanička Srbija je rame uz rame sa ruskom vojskom tada ratovala protiv Turaka, te je član 8 Bukureštanskog sporazuma regulisao položaj Srba u Beogradskom pašaluku, gde su Srbi dobili iste povlastice kao i Grci, to jest pravo na unutrašnju samoupravu i na samostalno prikupljanje danka. Međutim, član 8 je predvideo i predaju oružja srpskih ustanika i povratak Osmanlija u gradove Srbije. Srpska strana je odbila ovaj ugovor i nastavila da se bori. Bila je poražena 1813. godine. U gradu Akermanu, današnji Belgorod Dnjestrovski u Ukrajini, ruski car Nikola I u martu 1826. godine zaključio takozvanu Akermansku konvenciju sa Turcima, kojom je između ostalog bilo predviđeno uspostavljanje poretka u Beogradskom pašaluku. Srpska ustavna istorija. Govori profesor dr. Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kad je ukinut Sretenjski ustav, znači negde tamo marta 1835. ono osnovno pitanje koje je bilo na dnevnom redu, to je sukob između Miloša i starešina, nije bilo rešeno. I pojavljuju se određeni nacrti, predlozi, rešenja, dolaze tu ljudi sa strane Engleske, Francuske, Rusije, upetljani su to, pojavljuju se nacrti, međutim oni ne uspevaju ti nacrti da reše to pitanje, da zadovolja i Miloša i starešine. Miloš je mislio da pregovara sa Portom, da pošalje delegaciju i da u zajedničkoj radnji sa Portom donese se taj ustav. I tako je to i bilo. Međutim, pored njegove delegacije, u kojoj, kažem, Avram Petronijević je bio zapravo oponent, a Miloš to iz početka izgleda nije znao, umešala se i ruska diplomatija koja je insistirala upravo na onoj tački Hatišerifa iz 1830. da pored kneza najviša vlast u Srbiji bude Sovjet koji će biti nezavisan od kneza. Tako da je bio donet ustav koji je kod nas poznat kao turski ustav, turski zbog toga što je donet od strane zapravo sultana, to je bio četvrti sultanski Hatišerif. Hatišerif je najveći upravni akt za jednu provinciju u Osmanskom carstvu i sad je to bio akt sultana za provinciju Srbiju. On je donet decembra 1838. godine, potpisao ga je sultan. Znači, ja pročitan je u Beogradu na osmanskom, turskom i na srpskom februara 1839. godine. Ukratko kazano, to je bio jedan akt koji je puno kraći od Sretenjskog ustava, imao 66 članova, nije poznavao podele na glave, već su tekli ti 66 članova in continuo jedan za drugim. Bio je napisan jekavicom sa dosta rusko-slovenskih termina. Rečenica je teška, konfuzna, ponegde se i gubi razumljivost rečenice. Ono što je kuriozitet toga ustava je to da vidimo da je izdavalac njegov kaže da je on i kaže da ga izdaje sultan provinciji Srbiji, a tu se pojavljuje adresat gde pominje kneza Miloša da po njegovom ovlašćenju sultana Miloš treba da uradi to i to. Tako da je to malo, kako da kažem, neobično za nešto što nazivamo ustavnim tekstom, a zapravo, kažem, ipak se to radilo o sultanovom Hatišerifu. Najveći broj odredaba, odnosno glavni cilj ustava i ono što je on trebao da uradi je to da reguliše organizaciju vlasti, prvo tih vrhovnih organa vlasti, znači knjaza, sovjeta i popečitelja, ministara, i drugo upravnu i sudsku vlast. Što se tiče organizacije ove vrhovne vlasti, tu govori se da knez i sovjet zapravo vrše zakonodavnu vlast. Knez bez sovjeta nije mogao ni protumačiti, niti izmeniti, niti bilo šta, donijeti neki pravni akt bez sadejstva sovjeta. Tako da su oni delali zakonodavnu vlast. Knez je po tekstu ustava bio na čelu izvršne vlasti, I pored toga, ono što je bilo nepovoljno po Miloša je to da je Sovjet imao 17 savjetnika, tada je Srbija imala 17 nahija, odnosno okruga, oni nisu bili predstavnici svojih nahija, tu su bili najugledniji ljudi koji su, ne znam, Toma Vučić, Perišić, Evram Petronjević, Aleksej Stojan Simić, Garašanin i tako dalje. Znači, istaknuti ljudi, neki su od njih bili čak nepismeni, ali su već bili čuveni u čitavoj toj knježevini Srbiji, tipa Tome Vučića, Perišića. Knez je uticao na postavljanje, ali nije mogao smeniti nijednog sovjetnika, oni su bili doživotni i samo ako bi učinili neku krivicu, e onda bi ta presuda, ajde sad da logiciramo šta bi to bilo, išla na visoku portu, na vladu Osmanskog carstva, koja bi u skladu sa svojim shvatanjem političkog oportuniteta, da li odgovara ili ne, rekla, e, onaj može ostati savjetnik ili ne može. Znači, jedna šupljina u tom ustavnom sistemu kroz koju se provlačila ponovo vlast Osmanskog carstva da je mogla da utiče na unutrašnje srpske poslove, iako je u Hatišerifu iz 1830. rečeno da Srbija samostalno i nezavisno upravlja svojim unutrašnjim poslovima. Znači, samostalna takozvana unutrašnja uprava, kako su govorili.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha. Mudre misli znamenitih ljudi.
Thank you.
Rekli su o istini.
Na više se načina može kazati istina, ali istina je jedna i drevna. Neosporna istina ne traži nikakvih ukrašavanja. Ona je jednostavna. Maksim Gorki.
Da bi istina delovala što verodostojnije, moraju se bezuslovno dodati malo laži. Fjodor Mihajlović Dostojevski.
Ima često i više plemenitosti da neke istine prećutim, nego da ih otvoreno kažem. A mnoge istine ljudi kažu ne iz dobrote da bi vam koristili, nego iz cinizma da bi vas unizili. Jovan Dučić.
Reči istine su jednostavne, kao i sama istina. Eshil.
Otrovne postaju sve one istine koje prećutimo. Zaratustra.
Krenula je istina, ne može se ništa zaustaviti. Emil Zola.
Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine. Viktor Igo. Slušali ste bisere duha o istini u interpretaciji članova dečje dramske grupe Radio Beograd.
Poštovani slušalci, trošimo drugi sat jutra, novi dan Radio Beograda 2. U prethodnom satu govorili smo o najčešćim problemima mladih ljudi sa kojima se u svom radu susreću savetovališta za mlade. A u narednom bloku naše emisije postavljamo pitanje koliko svojim programima domovi kulture, kulturni centri utiču na formiranje umetničkog ukusa samim tim i kulturnog bića mladog čoveka. Sa mnom u studiju drugog programa Radio Beograda Milica Ševarlić i Ratko Rakin. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milica Ševarlić, evo kratko podsjećanje, je PR menadžer Doma omladine u Beogradu, inače doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti. Ratko Rakin je PR menadžer Kulturnog centra Beograda. Pre par meseci vratio se iz Londona, nakon što je dobio stipendiju, završio je master studije na polju savremene kulture. Da krenemo od Doma omladine u Beogradu. Tribinski programi, festivali, pa kako su iskustva, koliko mladih ljudi danas posećuje takve programe, kako su vaše saznanja na tom polju?
Mislim da je posvećenost programa dobra, ako imamo u vidu da naravno novo vreme i nove tehnologije nose i nove navike kod mladih generacija i svi mi radili smo nešto drugačije u odnosu na naše roditelje ili bake i deke. Uvek se mi koji pamtimo neka druga vremena čudimo kako se stvari menjuju, ali to je prosto jedan normalan proces i naravno u eri interneta i dobrim delom i zbog pandemije koja je, nadamo se, skoro pa iza nas u onom obliku kako je to bilo prethodne dve godine, dakle nas je primorala da se više preselimo na online. Imajući, kažem, u vidu neke nove generacije i nove navike, mislim da ono što ne može se nikada zameniti bilo čime drugim jeste upravo taj kontakt, živi kontakt umetnika, publike ili publike sa umetničkim delom. Tako da poseta je dobra, interesovanje postoji, mislim da uvek kvalitet i originalnost onoga što se predstavlja odrednica koja je u dobroj sprezi sa interesovanjem publike. Sa druge strane, naravno, naša dužnost i obaveza jeste da, ako govorimo o Domu omladine koji je centar kulture i obrazovanja mladih, naravno onog nekog neformalnog obrazovanja, da postavljamo neke standarde i da prosto budemo taj svetionik kulture, ja tako volim da kažem, u obilju svega i svačega što se može pronaći oko nas. Opet, mislim da nije ni dobro, ni konstruktivno da se žalimo na neku drugu vrstu sadržaja koja postoji. Takvi sadržaji su uvek postojali, koji možda nisu na dobrom kvalitetu, kvalitativnom nivou ili prosto nemaju nekakav sadržaj koji je adekvatan pre svega za mladu publiku, ali protiv toga ne možemo da se borimo tako što ćemo da se žalimo. Na nama je da pružimo kvalitetne sadržaje, da pokrenemo diskusije na određena pitanja, da pružimo informacije mladima o tome šta sve postoji, da ih usmeravamo na neki način ka onim pravim vrednostima.
Ratko, upravo Kulturni centar uspeva da dovede neka imena, svetska imena ovde u naše redove, upoznamo sa njihovim radom.
Pa, znate šta, mislim da, kao što je Milica sve lepo rekla, meni ostaje samo da se složim, ali rekao bih da zavisi zaista od programa i od samog karaktera institucije. Mi smo multidisciplinarni kulturni centar. Naša publika, mislim da nije prevashodno izuzetno mlada. Jesu to možda neki ljudi koji sada počinju dolaze iz srednje škole, studenti, ali mislim da je kod nas ipak to ljudi možda koji su već na fakultetu ili su fakultet završili, s obzirom da je Galerija Argis strogo posvećena fotografiji, tako da i program je prilagođen tome, znači ljudima koji prate fotografiju, ali i taj ceo program dovođenja umetnika je vrlo pažljivo biran i kuriran, obzirom da svake godine galerija ima novog umetničkog direktora, tako da kada imate umetničkog direktora, on je obično iz oblasti, zato je i umetnički direktor, tako da su to programi koji, ajde da kažemo, nekim delom jesu za neke koji su možda u temi, ali različitim sredstvima komunikacije i naravno ovo sve što je Milica pričala sa novim medijima, postoji način da se neke možda teme koje približe mlađoj generaciji, da se oni na taj način uključe u program, ali isto tako i živi kontakt. Dakle, sva ta vođenja kroz izložbe ili razgovori povodom nekih tema su dobar način da se mlađa generacija uključi. Ja moram da kažem da recimo edukativni program negde u Kulturnom centru Beograda namenjen mlađoj publici, ali isto tako i drugi programi na neki način pokušavaju da privuku mlađu generaciju, odnosno generaciju koja stasava u digitalnom dobu.
Da, i ono što je dobro što radi Dom omladine u Beogradu, a verovatno i u drugim gradovima Srbije, jeste u stvari mogućnost da mladi ljudi dobiju neki svoj prostor, da se iskažu, da se pokažu, da ih upozna javnost.
Tako je, mislim da je do ono praksa koja je dobra koju mi pokušavamo dosledno sprovedemo jeste da na neki način i umrežimo programe. Naravno, uvek najprepoznatljiviji programi svakog polivalentnog kulturnog centra jesu oni malo više možda zabavnog karaktera, naravno koncerti i takvi neki sadržaj. Jedna izložba nije samo odlazak na izložbu i posmatranje te izložbe, nego postoji neko vođenje, razgovor sa umetnikom i tako dalje, ili opet je neka tematska priča, ako recimo govorimo o Beogradskom jazz festivalu koji prati izložba fotografija jazz muzičara, imamo edukativne tribine i tako dalje. To je dobra motivacija, mislim, za publiku. S druge strane, vrlo je važno da mladi ljudi u centrima ovakvog tipa znaju da su dobrodošli kao autori, kao izvođači, dakle ne samo kao publika. Stoga se trudimo naravno da im pružimo dovoljno prostora pored onih afirmisanih već izvođača u svim oblastima i da oni imaju svoj prostor i mesto za sebe da se predstave onome što rade, dok otkrivaju svoje talente, interesovanja i to na jedan dobar i adekvatan način, od one tehničke podrške i realizacije pa do neke vidljivosti u javnosti, da im damo malo vetar u leđa.
Ratko, kako su iskustva, moramo opet to da vas pitamo, vašeg boravka u Londonu, kako je publika tamo koja posećuje te sadržaje kulture?
Pa čini mi se da je raznolika zaista i u tom smislu da ih ima nekako više, ima ih i brojčano svakako više, ali mislim da su ljudi tamo možda žive bezbrižni, ne znam šta bi bio tačno razlog, verovatno i neka cela politika informisanja utiče na publiku, kako kažem. Čini mi se da ljudi imaju tu naviku da idu u galeriju. Mi moramo da razumemo da mi u našoj zemlji ipak nismo imali otvorene ključne muzeje, Muzej savremene umetnosti dugo bio zatvoren, Narodni muzej takođe bio dugo zatvoren, znači vi ste imali jednu generaciju koja nije stasavala uz naviku da ide možda u muzej, i to u periodu 10, 15, 20 godina. Dakle, to je jedna čitava generacija koja možda ne posmatra muzej ili galeriju kao nekakvu sopstveni prostor, zato što u istom nije bila, a nije bila možda u nekim ključnim godinama razvoja. Dakle, tako da mislim da je to opet stvar od države do države, tako da mi tu negde imamo i taj pek da jednostavno smo imali situacijone okolnosti koje su uticale na razvoj publike. Sada kada su te kuće otvorene, svakako pretpostavljam da postoji velika rupa i diskontinuitet koji utiče na posetu i na taj neki dugoročni razvoj. Mislim da je odnos sa publikom jedna vrlo osetljiva stvar, a da on uvek podrazumeva nekakvu dugotrajnu i kontinuiranu prisutnost i povezanost i dijalog i neku vrstu i kritike koja treba da poboljša stvari. Tako da ne treba zaboraviti da su tamo produkcije izuzetno ozbiljne kada je novac u pitanju. Mi znamo koliki je budžet za kulturu i koliko se izdvaja za kulturu. On nije dovoljan za neke velike projekte. U nekim slučajevima jeste, ali u nekim slučajevima nije, jer ozbiljne produkcije podrazumevaju ozbiljan trošak, ozbiljne profesionalce koji će tako nešto da urade. Ako pričamo o nekakvim digitalnim delima ili ogromnim instalacijama, to jednostavno prostim jezikom košta. Takve izložbe mogu, koje su senzacionalističke, na primjer, da privuku veliki broj ljudi koji možda nisu primarna publika ili publika koja stalno ide u galeriju, ali će doći na te takozvane blockbuster izložbe koje su tamo izuzetno prisutne, i na taj način neki muzeji i održavaju svoju finansijsku stabilnost. Znači, i tamo se muzeji suočavaju sa nedostatkom budžeta za sve ono što bi voljeli da rade, tako da postoji u programu, recimo Tate Modern, ima u programu zaista te blockbuster izložbe koje privlače veliki broj ljudi i na taj način donose finansijsku dobit muzeju, koje onda on dalje može da ulaže u programe koji su možda deo šire strategije. To su recimo izložbe koje su dosta interesantne za Instagram, na primjer, da se dobro slikaju za Instagram, i onda će ljudi doći, videće to preko društvenih medija i možda ih uopšte ne zanima taj umetnik, ali ih zanima da uhvate tu sliku, da uhvate to delo, i na taj način nekako možda neko od njih će se tada zainteresovati i krenuti da prati, ali isto tako nije možda i loša tehnika za probati i doći do nove publike.
A kakva je situacija sa Kulturnim centrom Beograda? Naravno, financije su problem, ali vi ipak uspevate nekako da se borite.
Pa ja mislim da smo mi
sa vremenom u kome živimo.
Pa nekako, hvala vam što to kažete, mislim da tu publika ima zadnju reč, mi smo tu zapravo za njih. Moram da kažem da taj kulturni centar postoji tolike godine, tako da nekako neki ljudi su stasavali uz njega, a mislim da taj raznovrsni program u stvari dovodi, mislim, relevantan broj ljudi od festivala filmskih, na primjer Dvorana kulturnog centra Beograda, koja je jedan najstarijih bioskopa, on za neke ljude ima poseban narativ, kao što i Dom omladine zaista nije samo pitanje programa, nego jedan celokupnog narativa koje ta institucija ima, koja kod čoveka budi to jedan dobar osjećaj i onda će on uvek nekako ili ponekad otići na nešto da se podsjeti nekog vremena. Tako da mislim da i Kulturni centar Beograda svojom lokacijom i tekako time doprinosi, a i opet tim nekim specifičnim programa koji su vezani za njega, jer mislim da je zaista za našu kuću osobeno da imate tri otvaranja u isto vreme, u tri izložbe koje su konceptualno potpuno različite i da mi nekako to povežemo u celinu. To su neki događaj bez kojih ove institucije svakako ne bi bile to i uz gomilu ljudi koja zapravo i sarađuje sa nama, koja tu takođe realizuje svoj program.
Zato i one jesu institucije koje temelje našu kulturu.
Tako je.
Budući smo mi kulturni centar koji kao svoju prevashodnu ciljnu grupu ima omladinu, onda je i recimo konkurs Galerije Doma omladine otvoren za umetnike starosti do 40 godina kako bismo negde podržali upravo te mlađe generacije i omogućili im vrlo često i da imaju svoje prve samostalne izložbe. Sa druge strane, neki muzički ciklusi kao što su koncerti na Zidiću ili Jazza Dž upravo služe za promociju novih muzičkih talenata, ali naravno to su i serijali renomiranih grupa. U Tribinskom programu vrlo često sarađujemo sa fakultetima. Evo recimo prošlog meseca smo započeli jedan interesantan ciklus Tribina sa Univerzitetom umetnosti o kulturnim politikama i kulturnoj sceni u Srbiji, gde ćemo se baviti muzikom, vizualnom umetnošću, filmom i pozorištem i pokušati da malo napravimo iskeniranje scene i šta su to neke potrebe mladih ljudi o kojima bi trebalo više razmišljati, takođe sa Filozofskim fakultetom, sa ljudima iz različitih udruženja, psihologa i tako dalje, znači koji se bave određenim uskim temama u okviru svoje struke, a koji mogu na jedan popularan, ali ipak relevantan i, dakle, akademski nivo u smislu sadržaja, ali u prezentaciji blizak našoj publici da govore o nekim temama. Pozorišni program koji nije dominantan, mi nismo pozorišna kuća, ali recimo u saradnji sa studijom Centar koji je takođe jedna privatna inicijativa glumce i reditelja Nenada Radovića, imamo sjajnu saradnju i organizujemo edukativno pozorište za mlade gde mladi ljudi igraju za svoje vršnjake i uvek su to predstave koje se tiču nekih tema koje su bliske mladima. Kažem, naš program zaista mora da bude usmeren dobrim delom ka mladima, bilo kao izvođačima, bilo kao publici, ali sa druge strane, interesantno je ovo i što je Ratko pomenuo, da naravno i naše dve institucije, Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda, imaju s jedne strane, da kažem, uslovno rečeno, olakšicu, jer su prepoznatljive, traju već decenijama na kulturnoj sceni Beograda i Srbije. Imaju neki svoj imidž, imaju stil koji je građen i prosto neki profil programski, ali s druge strane, mislim da smo uspeli i jedna i druga institucija da se prilagodimo prosto toku vremena i da ispratimo šta je to što se dešava danas na umetničkoj kulturnoj sceni, šta su to neke nove potrebe interesovanja publike i da prosto svojom doslednošću u programskom konceptu i onome što radimo, dobrim delom se trudimo da utičemo i da razvijamo neke kulturne navike naše omladine i uopšte mlađe populacije i da na taj način eto, prosto utičemo i na generacije koje dolaze.
Milica Ševarlić i Ratko Rakin, gosti Novog dana Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. You've been living that fast life, but you're feeling down, down low. Oh, you know we don't live forever, if you don't wanna miss out, you better slow it down, slow it down, slow it down. Well, I know you got problems. Put them all out of your mind. Don't give a damn about the destination. Don't matter how long it's taking. Just slow it down, slow it down. If you've been locked up inside and you showed up right on time, we got a vibe and we'll ride and ride and ride it. 'Cause you've been moving too fast. This feeling, let's make it last. Yeah, yeah. Let's take a slow ride. So empty, don't know where to go, go from here.
just figure it out when you wake up tomorrow. Nowhere better than where you are. So slow it down, slow it down, slow it down, down, down. Let me ease your mind. You're the first in line. Yeah, you're right on time. We won't leave you behind. Yeah, you'll be just fine. Yeah, you're right on time for that slow ride. If you've been locked up inside and you showed up right on time, we got a vibe. And you showed up right on time. We got a vow that we'll ride and ride and ride it. 'Cause you've been moving too fast. This feeling, let's make it last. Yeah, yeah, let's take a slow ride. If you've been locked up inside.
Milica Ševarlić i Ratko Rakin, gosti Novog dana, Radio Beograda 2. Ratko, eto da vas zamolimo da nam kažete o programu koji je planiran za naredni period.
Pa u toku su naše aktuelne izložbe. U galeriji Arget očekuje se Mirjana Vrbaški sa izložbom Odd Times, odnosno Čudna vremena. To su veliki portreti, fotografije koje zaista pozivaju na preispitivanje i koje beleže tu jednu psihološku igru između onog koji je fotografisan i samog fotografa, u ovom slučaju Mirjane, koja inače dolazi, koja je kanadsko-srpskog porekla i obrazovala se u Kanadi, a potom i u Hagu, i ovo je njeno prvo predstavljanje domaćoj publici. Pored toga spomenuo bi Nikolu Velickog, koji nam se predstavlja sa izložbom Pepa i tačka. U pitanju izložba posvećena dečijem karakteru i crtača Pepi Prasetu, tako da ova izložba je, na primjer, privukla i veliki broj dece, zato što postoje svetleće instalacije, velika čizma koja je Iskren Zmihajlov onako vrlo budi jedno natiženje i mnogo su neprocenjive te reakcije mlade dece koje ulaze puno utisaka. A pored toga spomenuo bi i izložbu u galeriji Podrum, Influenca, novi mediji, koji nastaje kao dugoročna saradnja Kulturnog centra Beograda, galerije Podrum i Fakulteta likovnih umetnosti, odnosno odseka za nove medije, gde su predstavljeni radovi o 16 mladih umetnika, dolaze sa prve godine osnovnih studija pa do poslednje i naravno master studija, tako da je ovo jedan mladalački pogled na našu realnost i stvarnost. Pored toga bih spomenuo da su galerije otvorene svakim danom i subotom od 12 do 20. Nedeljom smo zatvoreni i eto, ovom prilikom bih podsjetio da se u ponedeljak 21. marta obeležava Svetski dan poezije, koji ovog puta obeležamo na jedan vrlo zanimljiv način. Inače, ovaj dan UNESCO je proglasio 1999. godine Svetskim danom poezije, a Kulturni centar Beograda je dve godine kasnije u saradnji sa pesnikinom Dubravkom Đurić, oslanjajući se na sopstvenu i ukupnu tradiciju organizacije, započeo manifestaciju posvećenoj savremenoj poeziji i organizuje se svake godine 21. marta. Ove godine nosi naziv Brže od voza, jedan zanimljiv naslov, a odigraće se zapravo ne samo na Facebook i YouTube kanalima Kulturnog centra Beograda i Bulevar Buksa, ali ćemo ovog puta idemo za Novi Sad. Putujemo za Novi Sad i tamo nas u 18 časova očekuju tri runde čitanja pesama, priča i parola, a u 19 časova ćemo otvoriti izložbu Na mala vrata, koja je zapravo izložba radova grupe Škart, a nalaze se u kolekciji Oktobarskog salona. Inače, Oktobarski salon se ove godine otvara 20.10. i vraća se u redovan tok finansijski, tako da u tom smislu ovo je i neki vid male najave i Oktobarskog salona koji nas očekuje, koja je sigurno najznačajnija izložba u ovoj godini u čitavoj Srbiji.
Milice, evo i vas da zamolimo da kažete šta je program Doma omladine Beograda u narednoj nedelji.
Da, evo, tokom ovih dana užurbano se privode kraju poslednje pripreme za 69. martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji na samom pragu velikog jubileja 70. izdanja koje nas očekuje ove godine donosi nekoliko programskih novina. Pričat ćemo naravno u susret samom festivalu više o tome, ali da napomenemo slušalcima da od 29. marta do 2. aprila rezervišu vreme i svakako toplo preporuka da svrate do Doma omladine i pogledaju mnoštvo i premijernih prikazivanja filmova i sjajne dokumentarce, kratke igrane, animirane i eksperimentalne filmove kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu programa. Naravno, pripremili smo i ove godine brojne besplatne radionice za mlade ljude koji se bave filmom ili bi želeli da se bave filmom. Sa druge strane, u periodu do martovskog festivala, naravno, redovne aktivnosti u toku, u galeriji Doma omladine do 27. marta u toku je izložba mlade umetnice Sare Masniko. Se nastavljamo i neke redovne cikluse tribina, već u ponedeljak Šok koridor uživo Bekvalac i Aleksandar Radivojević pričat će na temu hladno rat Ratovski šok, svakako aktualna tema, ali i ovog puta iz ugla filmske umetnosti. U utorak nastavljamo nedavno započeti ciklus Beogradsko kroz vekove. Ovoga puta tema će biti tamni sjaj bronze, odnosno mračno doba našeg grada. U sredu nastavljamo ciklus tribina koji već duže organizujemo u saradnji sa Centrom za jugoslovenske studije. Ovoga puta tema je žene za mir, jugoslovenski pacifizam 90-ih i možemo da najavimo i jednu staru novu koncertnu aktivnost upravo u saradnji sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Nastavljamo saradnju sa Big Bandom i prvi koncert koji će otvoriti novu sezonu nakon ove duže pauze opet zbog prekinute pandemijskim uslovima. U subotu 26. marta Big Band RTS i Vladimir Nikolov, kompozitor i dirigent, koji će tom prilikom predstaviti premijerno novi umetnički projekat Vladimira Nikolova pod nazivom Krik, kompozicije koje je napisao u proteklih nekoliko godina, koje su stilski veoma raznolike, ali čine organski spoj savremenog džeza, folklora i minimalizma. 26. marta u 20 časova velika sala Doma omladine Big Band RTS-a i Vladimir Nikolov.
Mislim da su ovi programi pravi poziv za sve slušalce. Milice, Ratko, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce i za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Hvala vama.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gonna close my eyes. Girl, watch you go. Running through this land. Is the tracer glad in his graceful lock? Send a little prayer out to you across the falling dark. Tell the reaper man and the stars above that you're the
twist and shout. There.
7:46, poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana i pred kraj našeg današnjeg druženja jedna lepa priča o muranom staklu. Kažu da umeće izrade stakla nigde nije toliko ukorenjeno kao u mestu Murano u Veneciji. Poznato po svojoj neverovatnoj lepoti, Murano staklo je svetski cenjeno već više od 10 vekova. Murano staklo može biti obična pepeljara ili figurica, komad nakita ili vaze. Ali umetnost i veština koje su neophodne za stvaranje svakog komada je neprocenjiva. U okviru projekta Staklena vitrina meseca u Zrenjaninskom narodnom muzeju otvorena je izložba predmeta izrađenih od murano stakla. Detaljnoj izložbi Sanja Vrzić, viši kustos u muzeju.
Narodni muzej Zrenjanin pridružio se obeležavanju 2022. godine kao Međunarodne godine stakla, tako su proglasile Ujedinjene nacije i cilj celog cele ove procedure jeste da se afirmiše staklarstvo u čitavom svetu. Tako da smo i mi pripremili odgovarajući program. Ono što je startovalo 15. marta u našem muzeju jeste projekat Staklena vitrina meseca. Ovaj projekat trajaće do 15. januara 2023. godine i obuhvataće 10 kamernih postavki koje će se nalaziti u okviru zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja, a koje će posetioci moći da vide, dakle, tokom tog perioda. Postavke će se menjati svakog 15. u mesecu, a autor čitavog projekta jeste naš kolega, istoričar umetnosti, Dejan Vorgić, kustos zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja. Ono što je aktuelno trenutno i trajeće do 15. aprila jeste postavka, to jest kamerna postavka posvećena murano staklu. Ova postavka obuhvata 5 predmeta, od kojih je jedan iz naše zbirke, a 4 se nalazi u privatnom vlasništvu. Tako da je ovo jedna specijalna prilika kada publika može da pogleda i ove predmete. Zastupljena je najviše tehnika Mille Fiori ili u prevodu sa italijanskog 1000 cvetova. Svi predmeti su izrađeni ručno, dakle na Murano arhipelagu u Venecijanskom zalivu i svi su izuzetne lepote i vrlo je zanimljivo što možemo da ih pogledamo u okviru naše postavke. Ono što mogu da najavim da će u narednom periodu biti predstavljeno britansko staklo i češko staklo i staklo koje je izrađeno u manufakturi u Alibunaru, tako da do kraja ovog projekta biće zanimljivih tema, biće i različitih predavanja i stručnih vođenja, a sam vrhunac čitavog projekta biće izložba koja će se realizovati u izložbenom salonu Narodnog muzeja u septembru pod nazivom Češko presovano staklo u ogledalu.
Mito был не юнга, не адмирал. Аккуратно он свою каюту убирал. Девятибальному шторму орал не раз в лицо. Лет 40 на первый взгляд, 50 на 50 делил, никого не болил, белил стены. За советом приходили осетины, спортсмены Татьяны, Елены. Мелкие сошки, крупные шишки, когда Митя говорил, сидели как мышки. Где бы ни был он, всегда как дома, Лондон, Тамбов или как это, Оклахома. Не был он ни магом, ни мистиком, ни оптимистом и ни пессимистиком. Просто без лишних слов и чисел убирал, чистил, убирал, чистил. Приходили идеи, как у Коли Теслы. Митя не спешил, садился в кресло, паузы делал, как Раймонд Пауз. Менее заметен был, чем Дэнджер Маус. Более или менее пел пельмени, ел, 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 ел. Минимально используя мимику мины, мог он объяснить любые глубины немыслимые. Why do we wait?
Митя, Митя, Мичма, потом от Мичма Бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичма, потом от Мичма Бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичма, потом от Мичма Бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичма, потом от Мичма на аутентичном, на аутентичном. Ему не нужен всякий щит. Не смотрит ящик, его не тащит. По стенам течь не надо. Где-то там буфонада. А он драет на палубе следы променада. Развязать узлы до 45 и уйти не по проторенным путям. Из этих перипетий вышел открытым, поймал волну, рассказывает море истории всему. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичма, бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичма, бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичма, бахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичма, на аутентичном, на аутентичном. Митю нам парус не рвите, верните Митю нам парус не рвите, верните Митю нам парус не рвите, не рвите Митю нам парус не рвите, верните 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 Митю нам.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju, pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.